Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, suatu pelayanan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia yang berada di Jakarta. Pelayanan radio ini memang dikhususkan untuk membahas masalah-masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah pergaulan, dan sebagainya. Tetapi malam ini secara khusus kita akan membahas mengenai doa sebagai umat Kristiani. Jikalau Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan atau topik-topik tertentu untuk dibahas, silakan jangan ragu-ragu mengkontak kami di Jakarta dengan telepon 799-0357, 799-0357. Bahkan, jika Anda mempunyai pergumulan-pergumulan untuk diserkan dengan kami, kami menyediakan pelayanan hotline dan menyediakan orang-orang yang care, mempedulikan, dan secara profesional menjadi teman bicara Anda. Silakan menghubungi hotline kami di telepon 794-3829, 794-3829. Kali ini dan pertemuan selanjutnya secara khusus, kita akan membahas mengenai prayer, doa. Apakah doa dan bagaimanakah kehidupan doa sebagai umat Kristiani? Oleh karena realitanya, doa seringkali hanya untuk kepenuhan atau kebutuhan daripada jiwa manusia saja. Dan malam ini, secara khusus, Bapak Henok Theodor akan membahas lebih lanjut tentang doa. Kepada Bapak Henok, kami persilakan.
Sehubungan dengan doa Yesus di Getseman, diambil dari Matius 26, ayat 36 sampai 46. Ini salah satu perikop di mana sebetulnya banyak tokoh di sana, tetapi hanya satu yang berbicara. Yang lain saya tidak tahu kenapa tidak dicatat atau memang mereka terdiam. Saudara silakan membaca narasinya, Saudara. Jadi Saudara mewakili narator dan saya akan membacakan kata-kata Yesus di sana buat Saudara-saudara sekalian. Sekali lagi Matius 26 ayat 36 sampai 46. Mari Saudara lebih dahulu membacanya bersama.
Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya,
"Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa."
Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka,
"Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, dan berjaga-jagalah dengan aku."
Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya,
"Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki."
Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus,
"Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah, dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah."
Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya,
"Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu."
Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka,
"Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sampai di sini Saudara. Pembacaan Alkitab. Berdoa. kata yang sangat familiar dengan kata, kita tuh sangat familiar dengan kata yang satu ini, saudara. Kata yang mempunyai konotasi sederhana sekali. Bahkan terkesan bersahaja. Doa. Bagaimana kita memahami kata ini? Doa. Saudara-saudara, yang simple itu seringkali jadi tidak mudah ya. Never give up itu punya subtema itu back to the basic. Pak Yakub selalu mengulangi lagi untuk kami bersiap-siap dengan baik. Basic itu seringkali kita lupakan karena seolah-olah kita melambung sudah terlalu tinggi. Atau pergi sudah terlalu jauh. Lupa dengan basic. Tetapi kadangkala tidak sekedar pergi jauh atau meninggalkan. Tetapi kata lupa itu menjadi bagian yang mengusik, saudara. Seolah-olah basic itu tidak perlu. Padahal basic itu adalah di mana awal daripada perjalanan kita. Basic itu adalah dasar daripada perjalanan itu juga. Bahkan semestinya basic itu artinya adalah selalu menyertai kita. Karena itu menjadi basic. Ini adalah key statement saya. Praying must be in the context. Praying must be in the context. Memberi satu implikasi, saudara. Mengindikasikan ada proses semakin saling mengenal atau sebaliknya. Semakin saling terasing dari pribadi-pribadi yang ada di dalam aktivitas berdoa tersebut. Siapa pribadi-pribadi itu? Tuhan. Kita sendiri, orang-orang yang kita doakan. Sometimes kita itu mengalami, andai saja Tuhan sadarkan. Tiba-tiba kita itu playing God in our prayer. Sedang berdoa, tetapi kita playing God. Kita lupa siapa Tuhan, siapa yang sedang berdoa. Kita bukan semakin dekat, semakin terasing, semakin kita tidak kenal. Kita berdoa tentang orang lain, tapi kita tidak sedang berdoa tentang untuk orang lain. Tetapi kita berdoa untuk apa yang kita mau terhadap orang lain. Kita semakin jauh dari orang itu. Bahkan kepada diri sendiri, saudara, bisa menjadi keterasingan dengan diri. Konteks. Berarti memberi satu penunjuk tidak sendirian, saudara, konteks. Ada kaitan-kaitan dengan yang lain, itu konteks, saudara. Saudara berdoa tidak bisa di luar konteks. Must be in the context. Salah satu, saudara. Saya akan bicara tentang hubungan antara doa dan estetika. Apa hubungan doa dengan estetika, ya, saudara, ya? Tetapi saya akan jelaskan nanti berikutnya, saudara. Sebetulnya doa itu kita sangat tahu, saudara, sebuah tindakan yang sangat sederhana sebagai seorang beriman kepada Tuhan. Tidak hanya saudara yang sekolah teologi yang pandai sehingga saudara berdoa. Bahkan embok-embok Kristen di kampung Jawa sana yang Kristen mereka berdoa. Tindakan yang sangat sederhana. Tidak menuntut sesuatu apapun. Tidak menuntut kepandaian. Tidak menuntut apa-apa. Tindakan yang sangat sederhana sekali. Siapapun bisa berdoa. Orang yang mengenal Tuhan dia berdoa. Tetapi saudara-saudara ya, tindakan yang sederhana ini sekaligus sesungguhnya terkandung bahasan yang sangat luas. Itu yang saya temukan juga dalam pergumulan ini. Terkandung bahasan yang sangat luas, saudara. Mencakup seluruh pemahaman teologi kita. Bicara berdoa itu bicara tentang Allah, bicara tentang manusia, bicara tentang dosa, bicara tentang Tuhan Yesus yang kita di dalamnya berdoa. Tentang keselamatan, tentang apa saja. Doa, tindakan yang sederhana itu. Mencakup satu bahasan yang sesungguhnya sangat luas. Tetapi sekali lagi saya rasa ini perlu kita tangkap lagi. Doa itu tindakan sederhana. Kata yang bersahaja. Tetapi melampaui teologi. What is that means? Bahkan mbok-mbok itu yang tidak belajar teologi, dia mengalami beyond teologi. Bahkan saudara tak pernah bisa mengenyek saudara ya, menghina mbok-mbok yang berdoa. Yang dulu saya masih ingat sekali, Pak Samuel itu cerita tentang, saya lupa, tetangganya atau mamanya ya, Yang dia berdoa itu bercerita tentang Yesus yang seperti lampu yang terang itu menerangi rumahnya. Dia memahami Yesus seperti lampu. Sangat sederhana, tapi mendalam, saudara, sebetulnya. Apa hubungan doa dengan estetika, saudara? Cuplikan sebuah syair yang sering dilantunkan dalam persoalan doa itu seperti ini, saudara. Semoga saya tidak salah menyanyikannya. Dan saudara, saya rasa mengenalnya. Indahlah saat berdoa, lepas beban dunia fana. Tahu lagu itu ya? Indahlah saat berdoa. Doa itu seolah-olah memang mempunyai kaitan dengan estetika di situ. Saya mempersiapkan ini, saya mengingat lagu itu, saya menggumulkannya. Tetapi kata doa dan estetika itu ternyata tidak sederhana, saudara. Karena kata ini pernah digumulkan seorang teolog, saudara. Kierkegaard. Kierkegaard itu mengatakan bahwa estetika adalah tingkat terendah dari proses pertumbuhan kehidupan rohani. Apa artinya lagu tadi, saudara? Yang saya katakan doa itu beyond teologi. Tetapi bagi Kierkegaard, estetika itu proses dari pertumbuhan kehidupan rohani yang tingkat terendah. Apakah lagu itu sedang memaksudkan seperti ini, saudara? Tapi saya mau lanjutkan. Kierkegaard itu mengatakan sebagian besar teolog dan filsuf berada pada level ini. Level estetika. Semua teolog, semua filsuf itu pada tingkat ini. Estetika. Tidak semua kita bisa diambil kata-katanya untuk menjadi patokan daripada doktrin tertentu. Tetapi jangan lebih dulu bersenang hati, saudara. Level di mana mereka hanya menikmati ide-ide pemikiran teologi saja. Atau pemikiran filsafat bagi para filsuf. Belum pada taraf melakukan pengambilan-pengambilan keputusan hidup. Belum sampai itu. Apakah keputusan itu berdasarkan keputusan kolektif? Apalagi keputusan pribadi? Belum. Itu hanya sekedar ide-ide saja. Sekali lagi, jadi apa artinya indahlah saat berdoa, saudara? Hanya sekedar ungkapan ide-ide iman kita kah? Doa, berdoa lebih bagus, indah. Saya satu kali pernah mendoakan salah satu jemaah di rumah sakit. Saya berdoa, amin. Langsung sebelah itu ibu yang aktivis ini mengatakan, duh, Lase, doamu indah sekali. Waktu itu saya GR, saudara. Tapi waktu itu saya belum menggumulkan yang dimaksudkan di sini, saudara. Level yang terendah. Setelah sekarang ini saya rasa saya tidak terlalu bangga dengan apa yang dikatakan ibu itu. Tidak seperti pada waktu dikatakannya. Yang kedua, apa hubungannya juga doa ini dengan pergumulan ini, saudara? Yaitu polarisasi antara sekular dan spiritual. Saudara tahu pasti istilah ini. Ora et labora. Ora et labora. Sebetulnya mewakili dua pertanyaan, saudara, yang timbal balik. Apa yang harusnya orang lakukan dalam hidup ini selain bekerja, belajar, dan berusaha? Apa? Apa yang harusnya orang lakukan dalam hidup ini selain itu? Berkeluarga, bekerja, berusaha, belajar, apa semua itu, semua kegiatan manusia? Apa yang harus dilakukan selain itu? Doa, jawabnya. Doa. Tapi pertanyaan yang kedua, yang sebaliknya. Apa yang harusnya orang lakukan dalam hidup ini selain berdoa? Saudara bisa bayangkan ada orang berdoa, berdoa, berdoa saja, dan berdoa saja. Satu kali itu majelis dengan sinikal mengatakan demikian, saudara. Situ doa, doa saja. Saya tidak akan berdoa lagi. Saya mau melakukan. Saya rasa bitterness daripada salah satu majelis ini tidak, bukan tanpa alasan, saudara. Kenapa? Banyak orang berdoa tidak melakukan apa-apa. Orang lain berdoa, gilirannya dia yang mesti kerja. Dia mulai bertanya, apa artinya kalian berdoa? Akhirnya semua ditumpukin, saya yang harus kerja. Saya tidak akan perlu berdoa lagi berarti memang. Saya memang bagiannya kerja. Tetapi ora et labora. Seolah-olah tidak mendamaikan polarisasi ini, bukan? Polarisasi antara sekuler dan yang spiritual ini dihubungkan dengan kata et, bahasa Latin itu. Dan bersama-sama. Pertanyaan yang muncul selanjutnya, saudara. Sehubungan fokus dalam doa. Jadi, bila kita ini berdoa, apa yang pantas dikatakan di dalam doa-doa kita? Apa yang pantas? Memahami ora et labora, saudara, mulai memikirkan apa yang pantas dikatakan di dalam doa. Mengingat bahwa kepada Tuhan kata-kata ini ditujukan. Tuhan, subjek yang ada, bukan satu konsep yang kosong. Yang kalau engkau berkata-kata, dia mendengarkannya. Berarti saudara mesti tahu bagaimana saudara berkata-kata dengan dia. Jelasnya sedang mempertanyakan how to pray. Bagaimana kita berdoa? Tapi masalahnya saudara, sebelum kita buru-buru bagaimana kita berdoa, apa kita tidak lagi berdoa? Kita sudah memang tidak lagi berdoa. Buat apa bicara how to pray kalau memang kita tidak pernah lagi berdoa? How to pray, bicara bagaimana berdoa tidak akan menambahkan apa-apa, saudara. Saya ini memikirkan ora et labora satu kali, terus saya kok jadi iseng, saudara. Saya ini orang Cina Jawa. Ya, orang Cina Jawa. Saya berulang-ulang memikirkan ora et labora. Ora et labora. Lama-lama saya itu kok iseng, saudara. Ora berdoa, et kerja lembura. Kita lebih sering begitu, saudara. Kerja lembur, tidak berdoa lagi. Saudara tahu bahasa Jawa bukan ora itu artinya tidak, saudara. Tidak seperti orang Latin, ora mengartikan berdoa. Tapi saya orang Jawa dan Cina. Ora berdoa, et kerja lembura. Saudara berdoa tidak sampai jam 3 pagi. Saudara tidur sampai jam 3 pagi. Saudara tidak pernah berdoa sampai jam 3 pagi. Saya punya pengalaman doa semalam suntuk itu, saudara, dimulai dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi itu. Tetapi kita tidak pernah berdoa semalam suntuk, saudara. Kita kerja semalam suntuk, ya. Jadi, ora et labora itu, what is that means? Apa artinya? Saudara bisa mengerti, bukan maksud saya? Karena kita seringkali sudah merasa pada level mengambil keputusan pribadi. Kita tidak terima di level terendah, saudara. Kita sudah mengatakan, saya sudah mengambil keputusan pribadi. Saya bukan estetika lagi. Saya sudah bisa mengambil keputusan pribadi. Yang artinya, di luar Tuhan. Di luar Tuhan. Tuhan yang kita pelajari di STTRI. Di luar itu. Di luar Tuhan yang kita pelajari di STTRI. Tuhan itu tinggal menjadi objek observasi belajar kita. Ingat saudara, objek observasi belajar kita itu Tuhan. Akibatnya apa saudara-saudara? Tuhan itu makin kecil saudara. Makin kecil dalam bagian otak kita ini. Dan kita semakin besar. Karena dia hanya objek belajar. Di sekolah teologi. Ilmu tentang ketuhanan. Saudara, Tuhan itu masuk dalam otak saudara. Salah satu bagian kecil saja dalam otak dan otak saya. Bahkan otak kita lebih banyak terisi dari sekedar Tuhan saudara. Tuhan itu hanya sebagian kecil lagi daripada semua isi otak kita yang lebih banyak yang lain. Saudara bisa bayangkan tidak? Ilmu ketuhanan masuk di dalam otak kita itu kecil sekali di dalam otak. Ditambah lagi berdesak-desakan dengan apa saja yang di dalam otak kita, semakin kecil lokasinya. Itu sebab kadangkala kita itu tidak selalu ingat Tuhan, bukan? Tidak selalu ingat Tuhan. Kita perlu memory recall akan Tuhan. Di dalam otak kita. Kalau tidak kita lupa. Kita ingat yang lain. Semua hal kita ingat. Tetapi hal Tuhan. Itu perlu memory recall saudara. Karena Tuhan itu begitu kecilnya di salah satu tempat. Di pilahan-pilahan otak kita itu. Terlalu kecil. Tempatnya sempit sekali. Mungkin. Rumah sangat sederhana. Lebih baik. Tuhan mungkin lebih kecil lagi dari itu. Bukan tipe 21 saudara. Tipe 1. 1 meter kali 1 meter. Dan ketika kita mengingat Tuhan, mungkin saat itulah kita berdoa. Kalau pas ingat saudara maksudnya. Tetapi kita jujur juga tidak selalu, bukan? Waktu kita ingat Tuhan bukan terus berdoa seringkali. Ingat Tuhan kita debat dengan yang lain. Debat tentang teologi, tentang ilmu ketuhanan. Dan bukan berdoa. Berdoa di dalam kerangka pikir tentang Tuhan yang terobservasi. Itulah kita. Saya akan memberikan beberapa data fakta, saudara, di dalam prolog ini. Mahasiswa tingkat 2 dalam sebuah sharing persekutuan. No name, saudara. Saudara tidak perlu menunjuk siapapun. Tunjuklah saudara sendiri. Bahkan mungkin saya. Bila saudara memang mengatakan kalimat yang satu ini. Terlalu sibuk. No time for pray. Dulu saya teringat no time for love. Untuk apa? Sekolah, no time for love. Sekarang sekolah itu membuat kita no time for pray. Sekolah itu membuat kita tidak ada waktu, tidak ada tempat untuk berdoa. Terlalu sibuk. Tidak ada waktu untuk berdoa. Yang lain lagi. Nada penuh pengertian seorang mahasiswa lain dalam kelas. Ah, Tuhan tahu kok. Bahkan apa yang kita hendak doakan, Tuhan sudah tahu. Kalau kita tidak berdoa, bukan karena Roh Kudus yang mendoakan kita. Yang lain lagi, saudara. Salah seorang mahasiswa di ruang makan itu tiba-tiba mengejutkan temannya di sebelahnya. Aduh, lupa. Aku tadi sudah berdoa belum ya? Kok sudah terlanjur makan ini? Seringkali dilanjutkan, kalau berdoa lagi boleh gak ya? Sambil ngaku dosa deh, Tuhan saya lupa tadi berdoa apa belum ya? Tapi pokoknya berkati lagi ya Tuhan makanan ini. Amin. Yang lain lagi, saudara. Kali ini mahasiswa ini cukup unik, saudara. Mahasiswa yang lain lagi mengatakan, saya memang berbeda. Saya tidak seperti yang lain. Saya tidak perlu waktu khusus berdoa. Kenapa? Setiap saat saya berdoa. Melalui konteks yang ada sekeliling saya selalu berdoa. Sambil saya ngomong dengan orang, hati saya berdoa kepada Tuhan. Sambil saya baca buku, hati saya berdoa sama Tuhan. Sambil saya makan, hati saya berdoa sama Tuhan. Saya selalu berdoa. Ketika saya melakukan apa saja, hati saya berdoa kepada Tuhan. All the time, I pray. So don't worry about me. Jangan khawatirkan saya orang rohani yang baik. Unik sekali orang ini. Real story, saudara, ini semua. Mahasiswa yang lain lagi, lebih baik, saudara. Aku mau komitmen lagi untuk berdoa setiap hari. Artinya selama ini dia gak pernah berdoa, saudara. Salah seorang jemaat, kali ini bukan mahasiswa, mengatakan begini, saudara. Saya bosan berdoa. Tuhan tidak jawab-jawab. Bosan berdoa. Lah doa sama lagi, Tuhan tetap gak jawab lagi. Terus saya mesti doa yang lain. Gak mau, saya mau doa yang itu. Tuhan gak jawab. Saya bosan. Saya bosan berdoa. Yang lain lagi, jemaat ini mengatakan, saya tidak mau doa lagi. Kenapa? Selalu terjadi yang sebaliknya dari yang saya doakan. Saya setiap kali berdoa seperti kutukan. Saya doa apa di jamnya yang lain. Dan itu menjengkelkan saya. Tetapi itu real. Itu pergumulan orang berdoa. Dari mahasiswa yang tidak berdoa, ditanyain oleh seorang jemaat mengatakan saya bosan berdoa, mungkin jamnya sama. Oh, kali ini saya ngarang, saudara. Tuhan selalu jawab doa saya. Puji Tuhan. Tuhan selalu jawab doa saya. Kalimat-kalimat di atas sering kita dengar, saudara. Bahkan diantaranya mungkin kita yang mengatakannya sebetulnya, bukan? Doa sudah sebegitu mekanismenya, saudara, sebetulnya. Doa itu sangat mekanis luar biasa. Dan cenderung parsial sebetulnya. In context, but partial. Sebuah keindahan doa. Tetap sebuah keindahan doa. Ala orang modern. Ala orang modern. Orang-orang modern yang berdoa. Orang-orang modern yang mekanis sedang berdoa di situ. Seolah-olah kalau doa juga mesin jawab, maka dia tidak mau berdoa lagi ketika mesinnya rusak. Dibuanglah mesin itu. Dan apalah yang lain. Tetapi yang jelas, saudara, bicara bagaimana berdoa. Saya tidak membicarakan teknik berdoa secara fenomena. Dan jelas saya tidak mengatakan bagian ini. Bagaimana berdoa, buka matakah, tutup matakah? Saya tidak akan mengatakan di sini. Berdoa itu mesti berdirikah atau berlututkah? Saya juga tidak mengatakan di sini. Dan yang lain-lain sepanjangnya yang lain tentang hal-hal seperti ini. Berdoa yang teknik, berdoa yang fenomena. Saya tidak membicarakannya. Tapi lebih kepada arahan batin. Kepada Sang Khalik. Yang konsisten. Arahan batin yang konsisten. Kepada Sang Khalik. Sekaligus kontekstual di dalam setiap momen berdoa, sepanjang lintasan kehidupan kita itu. Itu yang saya akan bicarakan. How to pray. Berdoa yang konsisten. Berdoa yang kontekstual sepanjang hidup kita di hadapan Sang Khalik. Mengingatkan saya sebuah slogan, saudara. Slogan itu bicara think globally, act locally. Berpikir secara global, tapi bertindak secara lokal. Dia mempunyai pemahaman yang luas, tetapi dia mendarat. Itu artinya. Tidak sekedar spontanitas yang reaktif dan tanpa arah. Doa-doa itu seringkali seperti itu. Spontanitas tanpa arah. Itu sebab tidak mungkin konsisten doa-doa ini dinaikkan kepada Tuhan. Pastilah tidak betul-betul dipikirkan, digumulkan dengan sungguh-sungguh. Karena spontanitas saja. Dan tanpa arah. Reaktif.
Jadi saudara-saudara, para pendengar yang kami hormati, ketika kita bicara mengenai doa, ternyata doa itu sangat kompleks sekali. Jikalau saudara-saudara itu mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang ingin dikomunikasikan dengan kami, silakan hubungi kami dengan telepon 794-3829. 794-3829. Malam ini kita telah menyelesaikan sesi yang pertama dan akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang dengan topik yang sama. Kiranya Tuhan memberkati Anda.